duduk lama boleh menyebabkan kematian? Kajian menunjukkan purata individu menghabiskan masa untuk duduk hampir 8 jam sehari. Duduk terlalu lama meningkatkan risiko penyakit dan boleh menyebabkan kematian. Aktifkan diri anda dengan mengamalkan senaman sebagai budaya hidup bagi mengawal kadar gula dan tekanan darah. Kekal aktif, sihat milikku. Mesej ini dibawakan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.